Ang oras natin ay 3 minuto makalipas ang 6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Oras na!
Magandang gabi po!
Welcome to Psycho Clock Habit!
Yay!
Yahoo!
We are live this Thursday evening.
We are magandang so gabi live
po sa inyong lahat na nakikinig sa atin via DZUP 1602 AM at syempre live streaming via DZUP.org.
Yes, good evening po. Namiss nyo ba kami?
True. In fairness, jet setters. Namiss natin yung mga kasama natin dito syempre sa DZUP.
That's right. Kasi isang linggo no, na hindi tayo nakapunta dahil wala nga tayo. Oo, at parang
wala na tayo.
Wala na naman tayo.
Opo, ganun po talaga. Ang booking po kasi na, ganun po talaga pag maraming booking.
Pero ang saya-saya talagang hinintay ang ating pagbabalik. Naglalaglaga ng mga mikropono.
Tama.
Pa natin.
Hindi kinaya ang bunganga ni Miss Che. Pagkatapat na pagkatapat niya sa mikropono, boom, nalaglag. Why not? Ano kaya ibig sabihin nun?
Ano?
Nasabik ang mikropono sa'yo.
Oo, talaga nagpalaglag na lang. Ano? O sige, so Ton, kumusta ka naman?
Eh, kumusta tayo ngayon, di ba? Kasi actually medyo maulan nga po sa labas. Ang lamig na naman.
Oo, maulan na naman. Oo. Ilang sinabi mo na yun?
Ilang araw na lang, magpapasko na.
Ano ka ba? Tapos simulan na ng August.
Everybody.
May good news ako sa'yo.
Anong good news mo? Sa akin lang or sa lahat ng mga nakikinig sa atin?
Sa atin ng lahat. Pero I think matutuwa ka.
Sige, ano pong good news mo?
1,824 likes.
Oh my God. Thank you so much
Konti na lang.
Yun talaga nangyayari pag pinapwersa mo yung mga estudyante mo. Eh. Like nyo yan. I-like nyo yan.
Correct. Sige na, paabutin nyo naman kami ng 1,825. Hindi naman kami humihingi ng malaki.
Oo. Or sige na, konti na lang yan. 2,000.
Yes,
i-goal na natin. Sa Twitter, in fairness, unti-unti na yatang dumadami yung followers natin. Oo,
parang
na tayong
30.
Hindi, mga 67 naman.
Ay, okay.
Kaya kung gusto nyo talaga ng impact, kami yon. We are the way to go.
Sobra.
Diba? So gusto nyo po kaming sundan sa Twitter, it's Poch Official, P-O-C-H Official po yan.
Uh-oh.
Okay. So syempre, dahil na-miss natin ang isa't isa, mm-hmm, na-miss namin kayo, magkukumustahan po tayo ulit ngayong
Uh-oh.
Gabi.
Alam mo ba, Ton?
Yes.
This is our golden episode.
True!
Golden episode!
Akala niyo po yan, hindi pa po kami nadidemanda.
Don't give them ideas.
Knock on morning wood.
What? And because of that, ano, meron na tayong demanda.
Hindi, gusto lang nating sabihin na nagpapasalamat tayo sa DZUP.
Mm-hmm.
Alam mo naman, ano?
Totoo naman!
Totoo yan. Sa patuloy po nilang pagsuporta sa ating munting programa, sa CSSP, kay Dean Mike Tan,
of course,
at sa ating chair,
si Dr. Peachy Mendoza. Right.
At saka syempre si Ma'am Rose Feliciano at si...
Of course, ang ating executive correct producer,
Ma'am Mel. Hello. At sa lahat ng mga tumutulong sa
ang
atin.
Ang ating radio station manager,
true,
si Miss Jane.
Madam Jane. At syempre lahat ng mga tumutulong sa atin dito sa DZUP.
Na laging nandyan.
Akalaan niyo po, 50th episode na po natin ngayon.
Oh, andami pa nating absences.
Sa lagay na yun, ha? Andami pa nating absent yan. Hindi, biro lang. Pero maraming salamat
thank
po.
You.
Sana umabot pa po kami.
Sa totoo lang, di naman natin naisip na tatagal.
Big deal, eh.
Hindi.
Minsan po kasi sa buhay ng mga tao, at siguro si Miss Che can relate to this, may mga pagkakataon na hindi niya akalain na ganun katagal, tatagal.
At mangyayari at all.
Oo, na nangyari na at na ganun na pala katagal.
Oo, grabe.
Siguro may kakaibang saya at satisfaction talaga.
Sobra, sobra. Iba eh, iba pag pinagtrabahuhan mo. Kahit nakakapagod, oo, sobra.
Nakakatuwa naman.
At may karamay ka, hindi lang ikaw yung mag-isa. Diba?
True.
Iba talaga yun.
And with that, feeling ko,
with that, I think it's time.
Magkumusta pagkakataon. Kung kumustahin mo natin ngayong gabi ay isang activity.
Ah, okay.
Super original
pala.
To.
Yeah.
We came up with this lang like mga 2 minutes ago. I'm sure wala pang nakakaisip nito. Ito po ang tinatawag nating word association.
Sobrang original. My God.
So, kailangan mo lang, Miss Shayna. You know, okay. First thing
that comes to mind.
That comes to mind when you hear the words.
Okay.
Ko sa
ako rin, ganon. So, one word sa'yo, tapos one word sa akin.
Ah, sige.
Ah, sige, sige.
Or akala ko ba 2 words?
Hindi, well, ikaw muna ako, tapos ako.
Okay, sige. Ready ka na.
Nagkaintindihan
na. Kasi nga, 2 minutes ago lang natin ito ginawa, kaya hindi pa pumalino yung mechanics.
Hindi, pinapaliwanag lang natin sa kanila.
Kung gusto niyo po mag-suggest ng mechanics for this word association, I'm sorry. Pwede po kayong mag-text or mag-post sa Facebook natin.
Kahit for next week na.
Kahit for
no,
next
para,
week na.
Okay.
So yung unang word na unang papasok sa isip, pinarinig mo ang salitang tamad. Nakakatamad.
Nakakatamad. Pero yun talaga yung pronunciation nun?
Oo, yun talaga.
Hindi ko maarte.
Tamad. Kakatamad.
Ganon.
Oo, ganon.
Oo.
Ano yung pumapasok sa isip mo?
Kapag ganon, pumapasok sa isip ko ay pinaghirapan.
Alasa.
Kago.
Ano ka ba? Ano ba? Lasa ng parang pag may pinaghirapan ka? Sarap, di ba?
Kapabait ka.
Ano?
Oo. Dapat wag kang tatamad-tamad.
Wag kang tatamad-tamad.
Oo. Tsaka yung mga bagay na, kunyari, yung katamaran na yan, kailangan talaga iniiwasan yan sa paghirapan mo.
Iniiwasan? Ha? Huh?
Yung katamaran. Katamaran!
Katamaran, dapat iwasan. Kasi,
oo.
Pangit talaga yung lasa niyan.
Ewan ko sa'yo, Tan.
Iba talaga!
Hindi ko nasasamahan sa korte.
Pag natitikman ko yan, wala ka ng ibang nagagawa.
Ano ba nangyayari sa'yo?
Such...
Yeah, I know what you're saying. Okay na.
Okay. You know what? I mean, kayo, di ba? Yung mga nakikinig sa atin ngayon, kayo na dyan sa booth. Alam nyo naman yan eh. Ayaw natin yan.
Kasi dapat, yeah. So, pag naranasan mo na yan, paghirapan mong umalis doon.
Oh. Tama. Okay. Gawin mo lahat para hindi ka mapunta doon sa lugar na yun.
Okay.
Tama.
Okay.
Ganda.
Sige. Ito, Ton. Ito medyo malayo doon sa tinanong mo. Mm-mm. Pero, anong naiisip mo kapag naririnig mo ang salitang Iloilo?
Long cute? Parang, ano pa tayo sa Iloilo? Parang...
Tonton!
Yun unang pumasok eh.
Oh, sige, okay.
We love their language super.
Yeah, sa lugar lang.
Sobrang ganda ng ritmo.
Oo. At saka marami tayong pasasalamatan mamaya.
Sobrang dami tayong pasasalamatan sa ating Iloilo experience. Pero parang... I did not leave my heart and my other parts of my body.
O yung katamaran mo.
O yung katamaran ko, hindi ko na iwan.
Nadala mo hanggang dito.
Dinala ko hanggang dito. Hindi ko nga na ano doon masyado kasi we were busy.
At saka feeling ko kasi Pampanga talaga yung favorite place mo in the world.
Among many other places talaga yan.
Okay.
Tama.
Tama. Okay.
Okay, isa pa.
Isa pa.
Pumapasok sa isip mo pag narinig mo ang salitang fisherman. Ay, ang ganda noon. Isa pa yun sa mga favorite mo ng mga rural na mga professions. Ang pagiging isang fisherman.
Ano ba yun?
May naalala. Hindi ba kapag focus?
Uy, ano ba?
Ayun na naman. Kilig na kilig.
Pwede ba? Uy, ano?
Unang pumapasok.
Siyempre.
Sa utak mo, ha? Doon dapat, ha?
Sisid.
Yung ilang mga fishermen talaga
kailangan minsan.
Minsan.
The dagat. Alam mo naman ako, I love diving.
Right. I'm sure.
So, yeah.
Kakatuwa.
At talagang may affinity ako sa water.
Mm-mm. Kakatuwa naman.
Ikaw. Ito, as in sobrang timely. No?
Yes.
Anong naiisip mo kapag naririnig mo ang pangalang Greg Corio del Pilar?
Ay, no, kakakita lang natin sa kanya kanina.
Talaga? Yung talaga naisip mo? Pag narinig mo ang salitang Greg Corio del Pilar?
Ang unang naisip mo talaga dyan ay Puro tanong. Puro tanong lang actually. Bakit?
Just... Ganon.
Ba't ganon? Nyari.
Nyari.
Ang sabi. Yun.
So, sobrang nakaka-relate ang mga tagapagpapagawa natin ngayong
hindi gabi. Hindi kayo po. Hindi kayo. Hindi, ang ganda po nitong mga activities na ito pag nabobore kayo. Yung mga random things. Like kayo po, ano unang papasok sa isip nyo pag narinig nyo yung mga salitang tamad, fisherman.
Sige.
Ano pa ba yung sabi mo kanina? Iloilo. Yun, Gregory del Pilar. Tama. Mga bayani.
Yan.
Why not?
Why not?
Opo, kasi may kinalaman po yan sa topic natin ngayong gabi. Hindi, diba? Kasi sometimes yung mga methods na ginagamit for research, yung mga thought listing experiments, diba?
Yes, exactly.
So, bibigyan mo yung mga tao ng mga keywords. Cute. Like, anong, yun nga, tamad, ganyan. Tapos mag-iisip na sila, isusulat na nila dyan kung ano yung mga pumapasok sa isip nila. Diba? Tama.
Yes. Oo. Sorry. Medyo
sige. Kasi yung pag-uusapan natin ngayon.
Exciting.
True.
For us, especially.
Meaningful po for us. Hindi po namin kung meaningful for you.
Sana po maging meaningful din
tama.
Sa inyo.
We'll do our best.
Since this is our 50th episode.
50th episode. Minabuti po namin na gulating kayo talaga. Gulatan to.
Oo, sorpresang sorpresa ito.
Tama.
Actually, natin... kahit kami na sorpresa.
Bagitin na natin yung title natin ngayong gabi.
Okay.
O sige, episode 50 na po tayo. At ang title natin ngayong gabi ay...
Ang tagal mo... Trinabaho.
Ayan na. Bagay ba tayo ng notes?
Oo nga.
O, yung sayo na lang.
1, 2, 3.
Ang tagal trinabaho, bitin pa rin. But ikaw, masaya ka. Nakita mo yung panghihinayang in my voice? Bakit sa'yo parang okay lang? One more time, episode 50 natin ngayong gabi. Ang tagal,
trinabaho, bitin pa rin. Sorry, ang saya ko lang talaga ngayon bilang tao.
Sasabihin na ba natin what that means? Or pagbalik na lang natin?
Siguro pagbalik na lang natin.
Sasabihin na ba natin kung anong topics natin tonight?
Pagbalik na rin natin.
O,
kasi
sige.
Wala na tayong oras.
Kung meron po kayong mga katanungan, pwede nyo po yung i-post sa Poch Official natin sa Twitter. That's POCH Official.
Yes.
Sa Twitter.
And syempre, don't forget our Facebook page, Psych O'Clock Habit.
Pwede nyo po kaming i-text 0927-220-8332. Ayun.
At di pa natin nararanasang may tumawag. Pwede kayong tumawag 503-8288.
Yan. Antabayanan nyo po anong mga pag-uusapan natin ngayong gabi sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pagkaganda nga magkanong usapan. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina
DZ Updates. Para sa mga mahilig at interesado sa musika, dumalo sa launching ng libro ni Christy Ann Castro na pinamagatang Musical Renderings of the Philippine Nation at panoorin ng concert na pinamagatang Music of Philippine Nationhood sa September 3, 2011, 8 p.m. sa UP College of Music. Tampok ang rare and immortal Philippine music at revolutionary songs mula 1896 to 1986. Para sa mga tickets at iba pang detalye, tawag lang sa 929-6963 o 926-0026 at hanapin si Josie O. Yvette. DZ Updates.
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Kain na! Oops! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras natin ay 18 minuto makalipas ang ika-anim ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Pagkat na ano pa ang gusto mo, basta wala ka lang pinatapakan na tao, ituloy mo lang ito.
Ang mahalaga, isip mo kapag binabanggit ang salitang Psycho Clock Habit?
Wala akong masabi. Kayo po, ano bang naiisip ninyo?
50.
Yung ba dapat? Hindi yung unang pasok sa isip ko. Unang pasok sa isip ko ay KBP Golden Dove Awardee.
Sana magdilaw ang hell ka.
Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit, the KBP Golden Dove Awardee.
In the future, ano ba yun?
Why not? Oo, basta libre naman mangarap eh.
Oo, tsaka handa na yung speech natin. Aminin mo, nagpa-practice tayo.
Uy, KBP, papanalunin nyo na kami. Please, magbe-behave na kami. Hindi na kami tatama rin.
Promise?
Well, hindi. Magandang gabi po muli sa inyong lahat.
Yes.
Okay po. Kagaya po ng binanggit natin kanina, ang title po natin ngayong gabi ay Ang Tagal Trinabaho.
Bitin pa rin.
Bakit ba yan, Miss Che, ang ating title?
Oo, kasi may kinalaman ito doon sa pagsasagawa natin ng mga pananaliksik, no?
Tama.
Na minsan ilang buwan, minsan taon pa ang inaabot ng mga research na ginagawa natin. Tapos, dumadating sa mga pagkakataon na gusto natin syempre ipabahagi ito.
True.
Sa mga kaibigan natin, na mga kasama natin sa komunidad, sa Taray. Scientific community, or sa mga tao,
bigot,
no, na gusto makinig.
Community.
15 minutes lang ibibigay sa'yo, no, sa isang buwan, ilang buwan mong trinabaho.
Galing po kasi kami ng conference last week, at kadalasan po yan, kapag ilang araw mong bubunuin yung pag-collect ng data, pagbuo ng problema, pag ipapresent mo na po lahat yan, ang tagal tinabaho, ay nakakabitin, 15 minutes ang ibibigay sa inyo.
No, diba?
Para i-share lahat-lahat-lahat kasama doon kung minsan yung mga tanong, kung meron man.
Kung
diba?
Meron man. 15 to 20, ganyan.
True.
No? Pero okay na rin yon, kasi napipilitan ka din na i-summarize yung mga ideas mo para mabigyan din ng oportunidad yung iba pang gustong magbahagi. Kasi minsan sa mga konferensya, ilang araw lang yan. Tapos ang dami-daming gusto nating malaman. So I think patikim, di ba? Sabi
patikim.
Natin, patikim talaga
tikiman
yung konferensya.
Eh.
Oo, tikiman talaga siya. Para malaman natin ano yung mga ginagawa na ng mga ibang katulad natin ng mga nag-aaral ng psikolohiya sa iba't ibang lugar para baka sakaling merong mga magkakapareho ng interes, makapag-trabaho, magkakasama, ganyan.
Why not?
Why not? So, at matuto sa isa't isa, syempre.
Kaya paunlakan niyo po kami ngayong gabi dahil on our 50th episode, ibabahagi po namin sa inyo yung ilan sa mga research na naging bahagi kami ni Miss Che.
Yes.
Diba? At unahin natin yung inyong very, very cute and interesting research with Professor Eric Manalastas.
Exactly. So, we're gonna share tonight some of the studies that we presented, actually. Ito po yung mga prinisenta namin doon sa nakakaraang Psychological Association of the Philippines Convention sa Iloilo.
True.
Okay, so ito po yung mga prinisenta naming mga papel doon.
Okay.
Okay.
So, umpisa na natin with you.
So, yung pag-aaral na ginawa namin ay may kinalaman sa bisexuality.
Or specifically, sabi mo nga.
Oo, sa stereotypes. Actually, part ito ng isang mas malawakang study tungkol sa bisexuality.
Right.
So, yung title ng pag-aaral namin ay Silent B in LGBT. So, Silent B, mamaya ipapaliwanag natin kung bakit yun at kung ano yung LGBT.
True.
So, may kinalaman ito sa mga cognitive representations and social identities of Filipino female and male bisexualities. So, actually, ngayon, yung i-share ko yung unang bahagi ng pag-aaral namin at may kinalaman ito doon sa pag-alam tungkol sa mga cognitive representations, yung mga iniisip ng mga tao, particularly the youth, no, yung mga college students, tungkol sa mga sa male-female bisexualities.
True. So, ibig mo ba sabihin, parang ang nangyari dyan, tatanungin niyo sila kung ano yung bisexual, parang ano yung unang pumapasok sa isip nila, parang
yun
ganyan.
Yun yung isa sa methodology. Actually, yun yung main no na methodology for this particular part of the study.
Gusto mo bang quickly ikwento lang sa amin kung bakit yung naisipang pag-aralan to, and then we can jump into how you did it, how you studied it.
So, the main rationale, as to why we did this study. Yung pinaka ano talaga dahilan ay dahil kung mapapansin natin napaka-active ngayon ng LGBT community, right, no, pagdating doon sa paglalaban ng mga karapatan, ng mga
ano nga ulit yung LGBT?
Oo,
quickly lang.
Yung LGBT ay may kinalaman sa mga salita, no. Ito ay kategorya na ginagamit natin sa mga lesbians, gay, transgender, tapos yung B ay bisexual.
Oo.
Kaya silent B kasi sa mga grupo, no, na sa membro ng LGBT community, napaka-aktibo ng mga lesbians, ng gays, ng transgender subgroups. Meron ng mga organisasyon na nagrepresenta sa mga grupong ito. Pero yung bisexuals, parang walang masyadong ingay o walang masyadong parang ang hirap mag-identify with them, no? Walang grupo, halimbawa ng mga bisexuals.
True.
As far as we know.
Okay.
Okay, so kaya yung idea, no? Bakit kaya tahimik o bakit kaya walang kadalasang nag-identify as bisexual? Mm. Okay, so we'd like to find out why. So tinitingnan namin ano kaya yung iniisip ng mga tao at ano rin yung iniisip ng mga bisexual sa sarili nila.
Okay.
Okay, so sa study na to, yung iniisip ng mga tao tungkol sa mga bisexuals. Sa literatura, no, kung titingnan natin, susuriin natin yung politika at iba pang mga usapin tungkol sa pagiging bisexuals, kadalasan napapasa ilalim sila doon sa diskurso ng ambawa gay groups, no? So napapasa ilalim sila.
Parang nasasama sila doon.
Nakakluster sila. Kaya meron tuloy kung makikita mo na merong kawalan, no, ng pagtutuon doon sa mga usapin ng mga bisexuals, naka-focus either sa lesbians or sa mga gay groups. Okay, tapos so naisip namin na bakit kaya ganon at ano yung magiging implikasyon nito. So napakahalaga kasi sa atin yung strong identity, no, importante sa atin na kapag-identify tayo sa isang grupo at yung identity natin or identification natin sa isang grupo ay merong mga kaakibat, no, ng mga bagay katulad halimbawa ng mga pagkilos, ganyan, no. So kung hindi ka nakaka-identify sa group, hindi dahil siguro hindi klaro sa iyo yung identity mo, baka minsan ang hirap lang kasi merong mga negative na perception sa grupo na yon.
Okay. So basically ang gusto niyo maintindihan dito, paano? Ano nga ba gusto niyo maintindihan dito? Ano ba yung basic question niyo?
So yung
nyo?
Basic question for this particular presentation was ano yung mga iniisip ba ng mga tao tungkol sa mga bisexuals? Kasi kung mapapansin mo, Tonton, laging pinagdududahan, no, meron ba talagang may bisexuals? Oo, yun nga, no, na parang
ganda tanong yan, ha?
Oo. Ano ba muna yung bisexual, right, siguro, no? Syempre familiar na tayo dun sa dahil napag-usapan na natin ng maraming beses dito sa program, no, pa-familiar na tayo halimbawa dun sa LG at saka trans kasi nagkaroon na rin tayo ng topic. Pero sa bisexuals, wala pa. So, we define bisexuality as having emotional, romantic, or sexual attractions to both men and women. Okay?
Ito yung, ano ba tawag dito? Yung parang technical definition.
Oo.
Ang ganda nung analogy mo na nung presentation about bisexual. Paano malalaman kung bisexual ka, di ba?
Oo. Yung parang thought experiment na kunyari, magkakaroon ka ng exclusive na party for people. Okay? Tapos, ang mga iimbitahin mo lang ay yung mga tao na nagustuhan mo, attracted ka, nagkaroon ka ng relationship with, meron kang sexual desire, ganyan, no, in the past.
So, importante yung sexual desire, di ba?
Oo, at saka yung attraction, no? Sino-sino ba yung mga iimbitahin mo?
Okay.
Ilan doon sa mga iimbitahin mo yung lalaki, ilan doon sa mga imbitahin mo yung babae, at ilan naman yung magkasama sila, no?
Okay.
So, exclusive ba, puro lalaki ba, o puro babae, o halo. When you talk about bisexuality also, you have this idea na balanced yan. 50% pagka gusto mo sa lalaki, 50% sa babae.
Correct. Misconception ba yun?
Might not be the case. Okay. No? Pwede na mas attracted ka ngayon sa mas, kumbaga 60% halimbawa doon mga lalaki or even 70-80%. May 20% halimbawa ng mga babae. So pwedeng hindi pantay.
Okay, maganda paglilinaw yan.
Yes. So ang problema lang dito dahil naka-anchor nga tayo doon sa paniniwala na merong dichotomy ng heterosexuality, homosexuality, no, pinagdududahan natin yung anything in between.
Sige.
No?
Oo.
Okay, so parang like sinasabi din sa ng mga tao na ang hirap, although meron ka na iniisip na pwede sigurong nasa gitna, but it's conceivable, but at the same time inconceivable. Parang napakahirap imagine ng isang tao who could be attracted to both. Okay, so naging usapin ito halimbawa sa mga pag-aaral dahil hindi na kukonsidera yung boses ng mga bisexuals.
Okay.
So merong mga usapin ng halimbawa stereotypes na promiscuous sila, na napakahirap nilang pagkatiwalaan, no? Kasi parang fence-sitter kasi sila eh. So, nag-create ng sense of discomfort, no? Nagkakaroon ng distrust, halimbawa. Tapos dahil napaka-fuzzy ng boundaries, no? Hindi mo alam, lalaki ba gusto niya, babae ba yung gusto niya, no? Nagkakaroon ng parang hindi ka komportable na ganun, na hindi mo sila maikahon.
Winner!
Oo. Pero siguro malaking usapin yung kailangan ba talaga kasi na ikinakahon yung mga bagay-bagay, no? I think isa sa, talaga sa mga proseso na pinagdadaanan natin ay yung natural sa atin mag-categorize. No? Halimbawa, ang dami nating mga nakikitang mga bagay-bagay.
Right.
No? Ang tendency natin, it's a cognitive miser. No? Yung parang,
ganda na, na?
Oo, yung tendency natin ay padaliin ang pagproseso ng mga bagay-bagay.
Right.
So, ang isa sa mga pamamaraan dito ay ang pagkakategorya, pagsasama-sama ng mga magkakapareho, at syempre pagbubuo din ng mga isipan tungkol sa mga kategoryang ito, katulad ng stereotyping.
Okay. Okay. So, would you like to share some of your findings? Anong gusto mo una natin? Kasi
methodology na lang muna.
Uh-oh. And so, then mag-share and air tayo when we come back.
So, basically, survey questionnaire ang ginawa namin. Nagkaroon kami ng mga 161 na mga respondents, mga college students ito from UP. Tinanong namin sila, aside from the respondent information, tinanong namin sila ng general beliefs nila about bisexuals and bisexuality. So, yung una, free listing ng characteristics associated with male or female bisexuals. Tapos, yung definition nila ng bisexuality. Tapos, kung ilan ang kakilala nilang mga bisexual.
Ay, ganang tanong yan, ha?
Kaibigan nila na bisexual.
Okay.
At yung mga terminolohiya o mga labels na ginagamit nila to refer to bisexual male or bisexual female. So, yun basically yung ginawa namin.
Ang galing naman. So, kung mapapansin nyo po, yung isa doon, yung isa sa mga tinanong namin sa aming share on air. So, kung gusto nyo pong mag-participate doon sa aming question na ano yung mga narinig nyo ng mga labels na ginagamit to refer to bisexuals, pwede po kayo mag-post sa Twitter, Poch Official, or sa Facebook, or mag-text po kayo sa 0927-220-8332.
Yes.
Or, kung gusto nyo po, during the break, ang ganda noon, kapag isipan nyo po yung apat na tanong na yun, no?
Yeah.
Ano yung mga karakter characteristics ng mga bisexual na lalaki at babae?
Yes.
Ano yung mga terms na ginagamit niyo to refer to bisexuals? How do you define bisexuality? Mm-hmm. At ilan ang kilala ninyo na bisexuals?
Yes. Hindi nyo kailangan pangalanan.
Pag-isipan nyo po, pwede nating pag-usapan yan sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit.
Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pagkaganda nga magkanong
Feel mo bang mag 3-in-1?
Anong 3-in-1? Linawin mo, may 3-in-1 na kape, shampoo, printer at kung ano-ano pa.
Hindi. Ang sinasabi kong 3-in-1, yung pwede mong mapanood, mabasa at mapakinggan.
May ganun?
Oo, kaya mga kasali, abangan ang 3-in-1.mov International Film, Music and Literature Festival sa darating na September 1-6, 2011. Tampok ang mga pinakamagagaling na Pinoy filmmakers, songwriters at literary figures.
Kaya ano pang hinihintay nyo? Maki-3-in-1 na!
For details, log on to www.mobfest.org.
Dude, chillax muna tayo sa labas.
Sure, dude. Ilang sticks ba yung dala mo?
Tatlong packs, man.
Woohoo!
Yeah!
Ayan, yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mataas na lagnat na tumatagal ng 2 hanggang 7 araw. Pananakit ng kalamnan at kasukasuan. Pagdurugo ng ilong. Panghihina, pagsusuka at pagtatae. Ilan lamang ito sa mga sintomas ng dengue. Kamatayan ang hatid ng dengue kapag dito naagapan. Ipagbigay alam agad sa pinakamalapit na health center kung may pinaghihinala ang kaso ng dengue sa komunidad.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras natin ay 33 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Isang tahasang tanong, bisexual ka ba?
Mukhang sure ako, hindi. No? Ang magandang tanongin dyan, Miss Che, ikaw, bisexual ka ba?
Alam mo, sure ako na parang oo.
Sabi ko na nga ba eh! Exclusive po yan. Nagbabalik ang Psycho Clock Habit.
Okay, so mabilis na mabilis lang. Ano yung mga na hindi na hinintay tanong eh?
Ganun ba yun? Ganun ba yung mga interviews nangyayari? Papangunahan mo yung nag-interview sa'yo?
Kasi wala na yung oras. Tagal mo eh.
Sige, go, shoot.
Oo, so mabilis lang. No? Ano yung mga resulta na nakuha natin?
So again, ulitin natin. Uh-oh. Ito yung mga tingin ng mga hindi bisexuals.
Puntahan kayo.
Tukol sa mga bisexuals.
Uh-oh. Ito okay. Yung mga perceptions ng mga college students tungkol sa mga bisexuals.
Go.
Okay. Merong mga ilang kategorya ng mga kasagutan. Siguro hindi ko na maiisa-isa talaga lahat yung mga sagot sa ngayon dahil wala tayong oras. Pero very interesting na nakakategorize natin siya in terms of appearance, personality. Pag personality, ito yung mga traits or mga internal states, ganyan, no? Behaviors o mga pagkilos, tapos yung sexual romantic orientation nila, identity, kasama din dyan sa mga kategorya. So, generally, sa appearance, wala talagang klaro, no? Walang klaro na description, no? At meron ding bukod dun sa sasabihin nila ba, female bisexual, feminine pa din.
Uh-huh.
Pero meron pa rin lumalabas sa mga cross-gender typing, katulad ng masculine din sila.
Okay.
Ganon din sa mga male bisexuals, no? Masculine sila, pero pwede rin na feminine sila. Okay, so halo-halo. Pero nakakatuwa lang yung iba na actually yung pag men daw, stylish, ganyan, fashionable. Pero pag women daw, lack style or walang fashion sense na bisexual. Oo nga. At short-haired pag women, ganyan. So, tamo cross-gender typing yan. At saka, smells good pag mga lalaki. Okay? At actually, isa mga, pero very, small lang tong number na to. Nagsabi na pag female bisexual daw, mabaho. So, makikita mo
ano
na,
ba yun?
Negative, pero sa lalaki, smells good, diba?
Okay.
So, personality, karamihan sinabi na open-minded, liberal, both male and female bisexuals. Mm-hmm. At saka, outgoing, cheerful, funny, strong-willed, ganyan, no? Pero, kitang-kita din, ang pag-characterize sa kanila na confused, at hindi lang confused, confusing din.
Ay, no? Classic. Confused and confusing.
Oo. Pero sa bisexual men, specifically, napaperceive sila as vain.
Vain.
Okay. So, in terms of behaviors, pag babae, no, mukhang mas napaperceive ang bisexual women as assertive. They speak their mind, no? They are aggressive. Mm-hmm. They act like a man.
Okay.
No? Hangs out with boys. Okay? Sa mga lalaki naman, parang mas they act. So a bisexual man acts like a woman, talks a lot, tapos keeps secrets about himself. Okay? Tapos pagdating naman sa sexual or romantic orientation, nagiging halo talaga, no? Attracted to both men and women. Yun yung top responses. Mm-hmm. Pero meron pa rin nagsasabi na attracted to other women, so lesbian, or attracted to men for bisexual women. Tapos pag bisexual men, attracted to other men or attracted to women.
Right.
Pag sa identity naman, actually maraming sagot about women being actually lesbian. No, bisexual women, actually lesbian sila. At mga bisexual men, either actually gay, ito yung mataas na maraming sagot, at metrosexual.
Okay.
So, there. Marami pang iba, no?
Pang talaga, no?
Nahirapan sila. Other responses lang that we found interesting. Bisexual women are from an all-girls school. Yung sabi ko nga kanina, smells bad, not academically inclined, but natural ito, no? For bisexual men, other interesting responses are no integrity, no God, usually marries, then have kids. Mm-hmm. Gentle and wild at the same time. Palasayaw, masikip ang shirt, madaling ma-in-love. Okay?
So, gusto kayo masikip ang shirt.
Kung meron kayo, ano, check. Okay? So there, definition ng bisexuality, it's quite clear, attracted to both. Mm-hmm. At other terms for bisexuals, naku, napakarami nito, i-share on air na lang natin mamaya. Okay, so generally, siguro, to summarize, no, ang main thing lang for this particular study,
right.
Well, marami kaming sinulat dito na mga main results, no, implications. Pero siguro, ang babanggitin ko na lang, dalawa tayong oras, na yung pag pinag-usapan ang konsepto ng bisexuality, hindi siya iisa lang na idea, no? There's not one idea of bisexuality. Okay? In fact, siguro kailangan tignan natin siya, i-unpack natin siya in terms of specific social categories. Kasi baka iba ang bisexual male, bisexual female, or iba rin bisexual in terms of age. Baka iba rin yung pagtingin natin sa bisexuality, depende sa socioeconomic status and so on. No, so baka pag sinasabi nating bisexual, that's why it's difficult to identify, ay dahil it's more complex than kunyari other social categories that we have, like being gay,
lesbian. Okay. At so ang winner ng pag-aaral, mukhang importante talaga na i-explore pa further.
In fact,
parang kumbaga, sige.
Yung next step talaga dito, yun. Ang pag-aaralan natin. At sinisimulan naman natin yung sila mismo, yung mga nag-identify as bisexuals, at tatanungin natin tungkol sa kung paano ba nila kinakategorize, kung kinakategorize nila ang sarili nila, at kung paano nila tinitignan, paano sila nag-identify sa kanilang social category, for example.
So again, yung mga binanggit mo mga resulta kanina, these are stereotypes, no?
Perceptions
of non-bisexuals sa mga...
Actually, pwede rin may bisexual.
Ay, pwede rin doon sa grupo.
Hindi namin dito.
Sa bagay, o nga, no? Sa bagay, o nga naman.
Yes.
Why not?
Okay.
Interesting.
Bongga.
Congratulations.
Thank you. Sobrang connected naman sa pag-aaral na ginawa namin.
Sobra.
No? Pag-uusapan naman natin ngayon ang fairness.
Ay, ang ganda naman ng connection from bisexuality to fairness. Ganda.
Oo. Dapat ang title talaga natin ay Fairness of Bisexual Teachers. Para connect na connect.
Tama. So, sabihin, interviewing about you.
Ano ba yan?
How fair are you?
O, sa ngayon, ang attraction ko ay sa mga lalaki. Actually, sa isang lalaki. Can I be specific?
Narinig niyo po yan, ha? Poch official po. Poch exclusive po yan.
O, sige, Ton.
Okay.
So, fairness in the classroom.
Oo.
Bakit mo ba pinag-aralan ito?
Kasi, well, una, as a teacher...
Correct.
Sobrang curious ka din talagang malaman kung ano ba yung mga iniisip ng mga estudyante tungkol sa mga teachers nila.
Uh-huh. Ano?
At isang mahalagang aspeto kasi ng karanasan sa classroom, kung yung mga teachers mo ba ay nape-perceive mo na fair or patas. At maraming posibleng ibig sabihin or definitions ng fairness.
Okay.
Halimbawa yung isa, pwedeng fair based on yung grade na natatanggap mo.
Mm-hmm.
Na pwedeng i-perceive mo na, ay, nakuha ko ba ay kung ano yung what I deserve.
Okay.
Pwede yun, no? Mm-hmm. Or pwede rin, ginajudge mo rin yung fairness ng teacher mo based on yung mga procedures niya sa klase.
Mm-hmm.
Halimbawa, yung nagpapa-recitation ba siya? Or kapag halimbawa, meron kang mga reklamo, tinutugunan ba niya yun agad, etc.
Mm-hmm.
No?
Okay.
So, kumbaga yung classic notion natin ng fairness ng isang teacher ay nakaangkla dun sa grade na natatanggap mo at yung mga procedures na ginagawa niya sa klase.
Okay.
At dito sa mga estudyante natin sa UP, alam natin na sumasagot sila ng student evaluation of teachers.
Okay,
diba? At kadalasan niya, nakaangkla, tatanungin nila yung mga estudyante ng ano yung mga, paano ka ginigrade ng teacher mo?
Uh-oh.
May ganun,
okay,
di ba? And then susunod doon, may tanong sila, sa tingin mo, gaano ka fair yung teacher na yan? So, ako, na-curious lang ako na ano kaya yung mga proseso na nag-ooperate pag gina-judge na nila or ina-assess na nila yung teacher nila bilang fair or unfair.
Okay.
Okay. Lalo pa na, no, lately, sinasabi nila, gina-judge din natin yung fairness ng mga tao based on how respectful they treated us.
Okay. Okay.
Halimbawa, ikaw, naka-interact kita. Kunwari may, ano bang magandang...
Ano ko, estudyante ako, teacher ako.
Teacher kita.
Teacher ako,
teacher.
Okay.
At totoo naman, naging teacher kita. Tapos nagtanong ako sa inyo ng question. Siyempre, alam mo, nagtanong ako sa'yo ng answer.
Okay. Pwede
so,
naman.
Ma'am, may sinabi ako na, Ma'am Che, hindi po ako nag-agree dyan sa inyong mga sinasabi. Tapos ikaw parang may tinalakan mo ako.
Sige, mag-roll tayo. Okay, oras kasi tayo talaga.
Ma'am Che, sa tingin ko po yung sinasabi niyo sa class parang mali, hindi po ako nag-agree.
Lumayas ka. Oh, umalis ka sa harapan ko.
Ganyan. Okay. So, of course, siguro wala namang gumagawang ganyang teacher natin sa UP, hopefully, no? Pero pag na-perceive kita na dinisrespect mo ako,
Hindi ko nirespeto yung idea mo.
Hindi mo nirespect yung idea ko. Mm-mm. Apparently, may effect yun sa perception ko of your fairness. Kung fair ka ba na teacher o hindi.
Okay.
So, apparently, yung fairness, hindi lang siya necessarily nakasalalay sa yung grade na natanggap po, yung mga procedures na ginagawa sa klase, halimbawa, yung mga, yan. Nakasalalay din yan dun sa respectful treatment ng teacher sa estudyante niya. So, okay. I wanted to find out kung ano yung posibleng maka-impluensya, simply put, sa perceptions of fairness ng mga estudyante sa teacher nila.
Teacher. Okay. So, paano mo isinagawa itong pag-aaral na ito?
Yun, parang gumawa ako ng isang experiment.
Nice.
Hindi, ito, babagitin ko lang yung isang bahagi nung ginawa ko pag-aaral. Nagbigay lang tayo ng questionnaire. Okay. Ano na, may tayo dyan sa mga estudyante. Tapos, pinaisip natin sila. Ay, sorry. Pwede bang banggitin ko rin kung ano yung, sige. Banggitin ko na specifically anong factor yung kinonsider ko.
Okay.
So, we wanted to find out kasi inaaral natin to, bahagi tayo ng research program. Mm-hmm. Kung yung mga estudyante ba, iniisip nila yung mga teachers nila ay ibang tao sa kanila or hindi ibang tao.
Or HID. Yan.
So we wanted to find out, sabi mo kanina, di ba importante yung categorization? So it turns out na yung mga estudyante can categorize yung mga teachers nila na ibang tao, IT, or hindi ibang tao, HIT. Gusto mo naman magkitin ko na yung mga katangian ng mga yun? Or maya-maya na?
Siguro yung metodolohiya.
Metodolohiya na lang. Sige. So basically...
So factor yon.
Factor. Uh-huh. So basically, yun talaga yung interesado. Mamaya, i-clarify po namin, ano yung sabihin pag IT yung prof sa HIT yung prof?
Okay. Yes.
So basically, tinanong mo yung mga estudyante, mag-isip ka naman ng prof na matuturing mo na ibang tao.
Okay.
Tapos pinasagot natin siya ng iba't ibang scale. So may mga questionnaires about fairness, about mga interactions with the teacher, blah, blah, blah. Kasi I wanted to understand... ano yung katangian ng isang ibang tao na professor.
Okay.
At the same time, yung same student, tinanong ko rin sila, mag-isip ka ng teacher na matuturing mong hindi ibang tao.
Yes.
Tapos pinasagot yung same question sa pinasagot dun sa ibang tao na prof.
And then, so yung manipulation dito ay kung sino yung active na person sa mind nila at that time.
So yung technical term dito ay yung repeated measures na design. Repeated measures. Kasi yung isang participant ay parang dalawang manipulation yung pinagdaanan niya.
Yes.
Okay. Uh-oh. Kung ano po yung naging resulta nito?
Pag-uusapan natin.
Right. Mabilis lang naman po ito. Actually, yung impact, actually implications, ito yung what I want to focus on.
Mas maganda yun. Okay.
And then probably you can read some of the share on air responses about
sige,
the bisexuality.
Mamaya, kung may oras tayo. Sige, pero fun, kahit basahin lang natin sa Facebook. Kung interesado po kayo, basahin nyo po yung aming Facebook page. So, in a little while, pag-usapan po natin yung resulta at mga implikasyon ng mga pag-aaral na ginawa nito. Ang tantong ko sa teacher at perception ng mga students sa kanilang fairness.
Okay. Sa pagbabalik yan ng Psycho Clock Habit. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pagkaganda nga magkinong usapan.
My girl, oh my gosh, have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stig!
Karapatan nga naman ng bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin. Ready!
Game, bro!
Handa na!
Let's start! Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8 p.m. daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Will he love me when I lose weight? I have to look good to be noticed.
You can never be too thin.
I feel worthless!
Do you think I'm fat?
Don't ignore the signs. Help those with eating disorders.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras natin ay 12 minuto bago mag-ikapito ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Fair ka ba?
Parang sa SET lumalabas mukha naman. Ano?
That's great.
Ano, babalik po ang
Psycho Clock Habit. Okay to.
Okay, tatalo na tayo. So balikan lang natin. Again, yung pag-aaral naman po, yung interest ko talaga, ay gusto ko lang malaman, basically, kung may epekto ba yung type or uri ng relationship ng estudyante sa teacher niya doon sa perception of teacher fairness. Parang lente.
Oo. Yung sinasabi mong type, yung perception nila din, ang relasyon nila.
Perception ng relasyon. Tama, you're right. Thank you for clarifying. Uh-oh. So, I wanted to find out, parang ano ba yung nagiging impluensya bilang lente ng perception nila of their relationship with teacher,
their teacher
sa perception nila ng fairness.
Okay.
So, very, very quickly, magitin ko lang po yung unang tanong ay, ano ba yung kaibahan ng isang ibang tao na teacher sa hindi ibang tao na teacher?
Yes.
Okay. Lumalabas na kapag hindi ka ibang tao, kapag, yung estudyante,
ang tingin niya sa teacher niya,
hindi ibang tao, tingin niya yung teacher niya ay magaan na yung loob niya sa teacher niya.
Okay.
That's one. Mas malapit na yung loob niya sa teacher na yon kaysa sa ibang teachers. May perception na parang mas matagal na silang nagsasama or mas madalas matagal or madalas na silang magsama.
Oo.
Na madalas silang magkita.
Okay.
At na mataas yung pagkakasundo o yung similarity.
Okay.
Okay. Mm-hmm. So, sabihin, lahat ng mga HIT na professor or hindi ibang tao na prof, yun yung kinaiba nila sa mga IT na prof.
Okay.
Doon sa 5 domains ng lakas, ay, lakas ng loob. Hindi. Yung perception na malapit ang loob, mag-aano ng loob, matagal na nagsasama, madalas makita at saka mataas yung pagkakasundo. That's one.
Ito kasi yung mga factors na tinitingnan din natin sa pag-perceive natin ng isang tao na hindi ibang tao.
Right.
So, pwedeng hindi ito yung guru mo. Pero in this case, ito yung guru.
Ito yung guru mo.
Okay.
It turns out din na yung mga estudyante na mas maraming outside classroom interactions with their professors, ang feeling nila, HIT yung prof na yun.
Correct. Okay?
Kaklarify lang natin na pag sinabi nating engaging in outside classroom behaviors, hindi po ito romantic engagement. Ito
or
po
ay mga barkada.
Correct. Hindi chummy-chummy. Mga academic po.
Uh-oh.
Like halimbawa yung pag nape-perceive ng estudyante na pwede kang lapitan for consultation or na pwedeng mag tanong sa'yo about the lesson, about
after
topic,
the class.
After the class, yan. Kadalasan, yung mga, or how can I improve my writing or yung tinatawag nilang substantive interaction. Substantive interaction with the teacher, mas HIT ang prof na yan.
Oh, ayan ha, kung may mga nakikinig na guro na mahalaga sa mga estudyante natin yon in terms of pag-perceive sa atin na hindi na tayo ibang tao sa kanila.
Okay. More than that, ano yung tingin ko interesting?
Okay.
I wanted to find out perceptions of competence.
Okay.
Ibig sabihin, kung sa tingin ba nila ay mas magaling yung isang
teacher,
prof over the other.
Kung hindi siya ibang tao or kung ibang tao ang tingin sa kanya.
Okay. Lumabas dun sa pag-aaral, dun sa study 1, study 2, na kapag pinerceive ka, tingin lang to ng estudyante na hindi na ibang tao yung prof, kagaya nabanggit natin kanina, mas competent yung tingin niya kaysa sa ibang tao na prof.
Oh, okay.
So, yung sabihin, in the student's head, pag ina-assess ka niya, sa, siguro sa evaluation, i-check, pag naalala niya na hindi ka na iba sa kanya, baka tingin niya mas magaling ka.
Okay.
Kung ikukumpara sa isang prof na
uh-oh,
ibang tao pa sa kanya.
Pero ito ay correlational.
Mayroon din ako isang experiment na ginawa.
Oo, kasi kailangan nating ma-clarify. Oo. Kasi baka, no, hindi mo na kailangan magturong mabuti.
Yun na nga. Yun nga yung magandang...
Yung bang implication nito.
Hindi po yung magandang implication, sorry. Hindi po yung ibig sabihin. Yun yung interesting for me. Yung idea
exactly,
na...
Exactly.
Siguro, sige, to put it loosely, in terms that students or people will normally
the
use.
The way we would,
parang closeness.
Closeness.
Although hindi, yung hindi ibang tao, it's not about just simply being close. But yung idea na, pagtingin ng estudyante, close kayo as a teacher, parang tingin niya rin,
magaling ka. Kasi pwede rin nating isipin na kaya siya nagiging close sa'yo dahil magaling ka.
Pwede rin
nagbabother
naman.
Nagbabother sila. Uh-oh. So yeah, let's talk about the experimental result to see the direction.
Uh-oh. So dun sa experimental, ganun pa rin yung lumabas. Uh-oh. Na pag hindi ibang tao yung prof, mas magaling talaga.
Uh-oh.
And at the same time, no, kapag HIT yung prof, kahit, nakikita talaga na mas fair.
Mm.
Or perceived to be more just. Okay. Than their IT, ibang tao counterparts.
Okay.
So, I thought that was just very interesting kasi ano nga yung mga implications na,
okay,
na tipong yung isang pag-aaral kasi na ginawa, so very quickly before we do our greetings and before I wrap this up, sabi po namin sa inyo, patikim lang ha, kaya huwag kayong mag-expect. Patikim lang talaga to.
Oo, pasensya na, sobrang, diba, ratsada talaga. Yeah. Okay, go to.
Yung idea na, yun nga, na highly subjective yung perception talaga of, pwede mong sabihin na malaking impluensya nung uri ng relationship nung teacher
or teacher perception.
Right. Yung relationship that you build with your students sa perception nila of your competence.
Yes.
No? Yung isang interesting kasi dun sa experiment na nangyari, parang ang basis lang nila of competence ay yung characteristics ng ibang tao, hindi ibang tao. Kumbaga, hindi naman nila nakita
walang
na nagturo.
Objective measure.
Hindi nila nakita na nagturo. Kumbaga, may binasa lang sila na kwento. And from in-assess nila kung magaling o hindi. At lumabas, nga, kahit na hindi pala nakikita, simply by knowing na close kayo ng teacher, eh enough na to judge kung competent ka o hindi.
Oo. At kung fair ka...
O hindi.
O hindi.
Kaya,
uh-oh,
I mean, for me, interesting, yun yung naging interesting kasi yung isang implication nun, yung relationship with students, in effect, pwede mo siyang dayain, quote-unquote. Pwede, may mga strategies ka na pwedeng gawin na magmukha kang close sa kanila kahit na objectively, hindi ka naman nagtuturo.
Oo. Naku,
diba?
Nakakatakot yan.
So, kaya maganda rin na maging conscious. Ayaw ko, feeling ko yung mga estudyante na, lalo na pagdating ng SET.
Yeah.
Kasi kung minsan, yung isang implication yan, parang kung minsan yung mga estudyante, pag nag-evaluate ng teachers, ang tingin, payback, it's payback time.
Correct.
Parang manda ka, no? Gagantihan kita.
But in a way, sorry, go ahead.
Yeah. But yung notion lang na, sana may way, hindi ko pa alam, no? Pero yung idea lang na may way na to make it based more on yung talagang actual performance.
Oo. Kaya nga, siguro, maganda rin sa SET, although we have to improve it pa din, no? Pero merong mga specific questions eh, like how many times nag-absent si teacher, at guilty tayo dyan dahil ang dami nating absences this semester.
Uy, pero sanctioned naman yun ha.
Oo,
hindi lang
tayo
nag-inarty kami.
Correct.
True.
Guilty.
Defensive.
Ilang beses siya na-late, sumusunod, may syllabus ba siya?
Yes.
Sumusunod ba siya sa syllabus?
Minimisa ba, hinusgahan kita? Pwede tayo sa syllabus. Huwag mo akong tignan ng ganyan, na parang hindi pa ako nagbibigay ng syllabus. Huwag mo akong tignan ng ganyan, ha?
Okay, dyan po nagwawakas ang pagkakaibigan natin.
No,
kasi sabi ko lang na baka dun sa measure din natin ng competence ng teacher, we have to be more specific.
Right, totoo naman.
Na meron talaga tayong criteria for saying, when we're evaluating.
Mm-hmm. Yun naman, totoo naman yun. So yun po, yung mga patikim lang namin sa inyo, in fairness, di po namin alam kung interesting for you, but for us, it's highly interesting and important. No? Yung notions of perception ng teacher competence and fairness, and of course,
perception of students on female, male, bisexual.
Why
pero,
not?
Ano lang to, sabi nga natin, patikim pa lang.
Patikim lang yan.
Marami pa pong mga ilang pang pag-aaral kami na gusto gawin at na may kinalaman dito sa mga topics na to. So kung nabitin kayo, yun talaga yung purpose
tama,
nito.
Tama, sorry.
Kasi ano, pag binigay mo na lahat, ano pang hahabulin nyo?
Kaya mabitin kayo dyan.
Mabitin
at sana
kayo.
Mabitin kayo in a good way. Na tipong hahanap-hanapin nyo pa at matakam pa kayo.
Correct.
Sa mga susunod na episodes, sa mga 50 plus more episodes,
yes,
ng Psycho Clock Habit. Happy 50th to you, Miss Che. Happy 50th to all of us, yes, na mga nakikinig at sumusuporta sa DZUP at sa Psycho Clock Habit.
At dahil dyan, no, marami kami mga ilang taong babatiin. Ay, ang dami. Oo. Yun, so meron naman tayo mga 30 minutes pa. Gusto namin syempre batiin yung mga malamang nasa lounge ngayon.
Tama.
No? Si Tin, si Eric, si Jay, at malamang nandun pa si Vida, ang ating bagong kaibigan.
From Georgetown University.
We love you, Vida. And speaking of Georgetown, we'd like to say goodbye. Bon voyage to
Hansky
Santos. We will miss you, baby.
Ang isa sa mga pinakamasipag naming naka-ulayaw.
Oo, at graduating na siya. Good luck sa thesis mo, baby Hansky. And then, of course, we'd like to greet our very good friend, Red Bacalalan. Happy birthday! We love you. Si Red po ay isa sa mga tao na tumulong sa atin dito sa show. So, happy 50th then and happy birthday to you, our
happy
dear friend.
Happy birthday, Red! Yes, we miss you.
We miss you.
Okay.
At syempre, magpapasalamat tayo kay
kanina,
Joanna Santa Isabel.
True.
At Ay Ilagan para sa kanilang regalo sa'yo. At sinama mo ako. Maraming salamat.
Ay, Joanna, maraming salamat talaga.
At nagpapasalamat kami kay Nicole King,
Nicole,
for being the hostess with the mostest talaga, the Dragon Lady of Iloilo. For
thank
being
you
there.
For taking care of us while we were there.
For taking care of us.
For making
true
us happy.
And hi to Richard as well.
Hello. And belated happy birthday kay Richard.
Yes. Yes. Oo.
Sa kanya.
Tama. Okay. Tsaka belated happy birthday sa aking good friend na si Babette. At syempre, ipopromote natin yung activity ng Buklod Isip.
Tama. Bukas na po yan.
Yes.
Magaganap po sa AS Lobby, Palma Hall Lobby, ang Saya Witsan.
Yes.
I think it airs. alas 6 ng gabi, kung di ako nagkamali.
Correct.
Marami pong performances kayo matutunghin dyan, kagaya ng UP Street Dance will be performing.
So, pumunta po tayo bukas sa AS Lobby.
AS Lobby.
Tapos, hi kay Adam. At nagpapasalamat tayo dun sa mga nagpa-participate sa Twitter.
Alright, sa Twitter, gusto natin mag-hi kay Dondi Ramos na nakikinig daw siya ayon sa Twitter. Hindi na natin nabasa yung mga share and air responses,
yes,
nina Mariel, nila Ayi.
Yeah, and Paolo, thank you for your question. Sasagutin natin yan. Pero wala na tayong oras sa ngayon. Pero abangan nyo po ang, syempre, Tropang Radyo.
Tropang Radyo is up next. Final thank yous na lang natin kina Bianca, ang bago nating intern,
yes,
na si Faith. Hi, Faith. Nice meeting you. Si
pero
Shrill.
Hi pa rin kay Aldrin.
Sana nakikinig ka kay, yes, Shrill.
At syempre, si Mark.
Si Mark
na napaka-supportive ever.
You know, Mark, we love you so much.
Yes.
Madam Jane.
Uh-oh.
Tropang Radyo, up next. Wag
thank
po
you so
bumitin
much for all the support.
Abangan niyo po yung topic namin next week.
Yes! Enjoy to. Fun
enjoy
to.
Enjoy to. Fun yan. Bagay na bagay sa susunod na linggo.
Okay.
Salamat po sa pakikinig. Bye-bye.
Magandang gabi. Bye.
Psycho Clock Habit.
Masarap. Ulit-ulitin. O paano? Sa Webes ulit.
Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi.
Dito sa Radio School ng DZUP. Psycho Clock Habit. Masarap. Ulit-ulitin.
Ooh.